สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Powernomics The National Plan to Empower Black America เป็นงานสารคดีเชิงวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจการเมืองและการพึ่งพาตนเองของคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันเขียนโดยดร.คลอดแอนเดอร์สันหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่คู่มือสร้างแรงบันดาลใจทั่วไปแต่เป็นข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ว่ากลุ่มคนจะสร้างอำนาจและความมั่นคงได้อย่างไรผ่านการรวมพลังทางเศรษฐกิจการจัดสรรทุนภายในชุมชนและการกำหนดเป้าหมายทางการเมืองที่ชัดเจนผู้เขียนตั้งคำถามต่อภาพลวงของความก้าวหน้าแบบปัจเจกและชี้ให้เห็นว่าการยกระดับในระดับกลุ่มต้องอาศัยโครงสร้างสถาบันพฤติกรรมร่วมกันหนังสือเล่มนี้มุ่งอธิบายปัญหาเชิงระบบของความเหลื่อมล้ำที่ดำรงอยู่พร้อมเสนอกรอบคิดเรื่อง Group Economics Group Politics และการสร้างอุตสาหกรรมในชุมชนคนผิวดำจึงมีเป้าหมายทั้งเพื่อวิเคราะห์รากของปัญหาและเพื่อให้แนวทางปฏิบัติที่จับต้องได้สำหรับผู้ที่สนใจความเป็นอิสระทางเศรษฐกิจของชุมชนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบคิดเรื่องอำนาจกลุ่มไม่ใช่ความสำเร็จแบบรายบุคคลแก่นสำคัญของหนังสือคือการเปลี่ยนมุมมองจากความสำเร็จของคนคนเดียวไปสู่ความแข็งแกร่งของทั้งกลุ่มดร.อันเดอร์สันโตว่าหากชุมชนไม่มีอำนาจในการควบคุมทรัพยากรการผลิตและการตัดสินใจทางการเมืองความก้าวหน้าของปัจเจกก็จะไม่แปรเป็นอำนาจสะสมในระดับชุมชนเขาจึงเสนอให้คนผิวดำคิดแบบกลุ่มใช้การวางแผนร่วมและประเมินผลลัพธ์จากผลประโยชน์ที่ตกกับชุมชนโดยรวมไม่ใช่เพียงชื่อเสียงหรือสถานะของคนบางคนแนวคิดนี้มีในสำคัญเพราะชี้ว่าความสำเร็จส่วนบุคคลอาจอยู่ร่วมกับความอ่อนแอเชิงโครงสร้างของกลุ่มได้หากไม่มีการหมุนเวียนทุนภายในและการสนับสนุนสถาบันของตนเองหนังสือจึงวิพากษ์วัฒนธรรมที่ทำให้ความก้าวหน้าถูกผูกกับการเข้าไปอยู่ในองค์กรของคนอื่นมากกว่าการสร้างฐานอำนาจของตนเองประเด็น2กลยุทธ์ Group Economics และการหมุนเวียนทุนภายในชุมชนหนังสือให้ความสำคัญกับแนวคิด Group Economics อย่างมากโดยมองว่าความมั่งคั่งของกลุ่มเกิดจากการที่เงินทรัพยากรและการบริโภคไหลเวียนอยู่ภายในชุมชนให้นานที่สุดดร.อันเดอร์สันแนะนำให้สนับสนุนธุรกิจของคนในกลุ่มลงทุนในกิจการที่สร้างประโยชน์ต่อชุมชนและลดการพึ่งพาระบบเศรษฐกิจภายนอกที่ไม่ได้ตอบแทนผลประโยชน์กลับมาอย่างชัดเจนเหตุผลของเขาไม่ใช่เพียงเรื่องความภักดีทางเชื้อชาติแต่เป็นตรรกะทางอำนาจเพราะกลุ่มใดๆที่ควบคุมการผลิตและการกระจายทรัพยากรได้ก็มีโอกาสกำหนดอนาคตของตนมากกว่าหนังสือจึงมองเศรษฐกิจในฐานะเครื่องมือสร้างอิสรภาพไม่ใช่ที่หางานหรือบริโภคสินค้าแนวทางนี้มีผลเชิงปฏิบัติสูงเพราะผลักให้ผู้อ่านคิดถึงการออมการจับจ่ายการเป็นเจ้าของและการสร้างระบบทุนที่ตอบสนองชุมชนจริงๆประเด็น3การวิจารณ์ภาพลวงของสิทธิพลเมืองและการบูรณาการทางสังคมหนึ่งในข้อเสนอที่โดดเด่นที่สุดของหนังสือคือการแยกความแตกต่างระหว่างการเรียกร้องสิทธิกับการแสวงหาอำนาจเชิงทรัพยากรดร.อันเดอร์สันเห็นว่าการได้สิทธิทางกฎหมายหรือการผสานเข้ากับสถาบันกระแสหลักไม่ได้แปลว่าจะเกิดอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจโดยอัตโนมัติเขาจึงวิจารณ์แนวคิดที่เน้นการยอมรับจากสังคมภายนอกมากเกินไปเพราะอาจทำให้ชุมชนมุ่งหาโอกาสในระบบของคนอื่นแทนที่จะสร้างระบบของตนเองหนังสือใช้มุมมองนี้เพื่ออธิบายว่าทำไมความก้าวหน้าหลายรูปแบบจึงไม่ลดความเหลื่อมล้ำเชิงโครงสร้างอย่างแท้จริงผลที่ผู้อ่านได้รับคือการมองเห็นข้อจำกัดของการเมืองเชิงสัญลักษณ์และเข้าใจว่าการต่อรองที่แท้จริงต้องมีฐานทรัพยากรการผลิตและสถาบันของตนรองรับไม่เช่นนั้นการยอมรับทางสังคมก็อาจเป็นเพียงความก้าวหน้าที่ดูดีแต่ไม่เปลี่ยนสมดุลอำนาจประเด็น4การเมืองแบบมีเงื่อนไขและหลักการเลือกสนับสนุนเฉพาะผู้ที่ตอบแทนชุมชนในด้านการเมืองหนังสือเสนอหลักคิดที่ชัดเจนมากคือไม่ควรสนับสนุนผู้สมัครหรือพรรคการเมืองเพียงเพราะคำพูดกว้างๆเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยหรือความหลากหลายแต่ต้องเรียกร้องคำมั่นที่เจาะจงต่อผลประโยชน์ของคนผิวดำโดยตรงแนวทางนี้สะท้อนมุมมองว่าการเมืองคือการต่อรองผลประโยชน์ของกลุ่มและหากกลุ่มหนึ่งให้คะแนนหรือแรงสนับสนุนโดยไม่ตั้งเงื่อนไขก็จะไม่ได้รับสิ่งตอบแทนที่สอดคล้องหนังสือจึงผลักให้ผู้อ่านคิดเชิงยุทธศาสตร์มากกว่าคิดเชิงอุดมคติโดยประเมินว่าคู่เจรจาแต่ละฝ่ายให้ประโยชน์อะไรกับชุมชนบ้างแนวคิดนี้สำคัญเพราะทำให้การมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่ใช่เพียงการแสดงจุดยืนแต่เป็นเครื่องมือสร้างอำนาจต่อรองที่วัดได้จริงผู้เขียนต้องการให้การเมืองเชื่อมกับผลลัพธ์งบประมาณนโยบายและสถาบันที่ช่วยยกระดับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมประเด็นสุดท้ายการสร้างสถาบันอุตสาหกรรมและวัฒนธรรมการพึ่งพาตนเอง อีกมิติหนึ่งที่ทำให้หนังสือแตกต่างคือการมองการพึ่งพาตนเองเป็นงานสร้างสถาบันไม่ใช่เพียงทัศนคติส่วนบุคคลดร.แอนเดอร์สันสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมในชุมชนคนผิวดำการใช้ข้อได้เปรียบเชิงการแข่งขันของกลุ่มและอ่านออกแบบระบบการศึกษาศาสนาเศรษฐกิจและการเมืองใหม่ให้รับใช้ผลประโยชน์ของชุมชนแนวคิดนี้ชี้ว่าความเข้มแข็งไม่ได้เกิดจากการรณรงค์ครั้งคราวแต่เกิดจากโครงสร้างที่ทำงานต่อเนื่องธุรกิจที่มีเจ้าของเป็นคนในกลุ่มสถาบันที่สร้างความรู้สอดคล้องกับประสบการณ์ของชุมชนและเครือข่ายที่ทำให้ทรัพยากรไม่รั่วไหลออกนอกกลุ่มหนังสือจึงมีลักษณะทั้งเชิงวิพากษ์และเชิงออกแบบอนาคตเพราะไม่ได้หยุดที่การบอกว่าระบบเดิมมีปัญหานักศึกษานักกิจกรรมผู้ประกอบการและผู้นำชุมชนที่ต้องการกรอบคิดเชิงระบบมากกว่าคำปลุกใจทั่วไปหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงปัญญาและเชิงปฏิบัติเพราะช่วยให้เข้าใจว่าความเหลื่อมล้ำไม่ได้เกิดจากทัศนคติส่วนตัวเพียงอย่างเดียวแต่ผูกกับโครงสร้างอำนาจการถือครองทรัพยากรและการจัดองค์กรของกลุ่มความโดดเด่นของเล่มนี้เมื่อเทียบกับหนังสือแนว Empowerment ทั่วไปคือการเน้นยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนและเคร่งครัดมากกว่าแรงบันดาลใจลอยๆผู้เขียนเสนอให้คิดเรื่องการหมุนเวียนทุนการสนับสนุนธุรกิจของตนเองการต่อรองทางการเมืองแบบมีเงื่อนไขและการสร้างสถาบันที่ทำงานเพื่อชุมชนอย่างต่อเนื่องหากผู้อ่านต้องการเข้าใจว่าทำไมอำนาจทางเศรษฐกิจและการเมืองจึงเชื่อมกันอย่างแนบแน่นหนังสือเล่มนี้เป็นงานที่มีเอกลักษณ์และมีน้ำหนักทางแนวคิดสูงในหมวดวรรณกรรมเพื่อการยกระดับชุมชนหากคุณต้องการสนับสนุนดร.คลอดแอนเดอร์สันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon ShopeeLazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่